Yow etie for Ojim Renegru na nyame esiesie Bishop Mary Sopoku Ajimai de asems from ko ebrain ni for bi ka twene say asem na atumi wo mu ne ba yankofa nyame asem
ye ka say da wase na ye be konso so ada wase ye be koso ama odin so ye be koso enhyira o ba bi biara mu agya ye ka say enhyira enka odini ye da wase bebre ba bi aye duro ni odi enka bedu sabre yi kasa fo ni padu asin chen afa wasam bedum ye maya sam num tumi na ye nanti omu na yesu pia ye nim angu ase ana oto nsafre a amaye nya ba bi pa ko ye da wase tumi rura e wo yesu di mu amen
amen
ana pa ba bi a wo bi a me chia wai yakopon on shira wo na de a ye hwe ne na no pa ye ya de a samre wo ya ye wo mu ehu be hia ye Yehusa Israel for Eradi Yi won if referon sam ana misrim so the won kobosha asase so na ekwan ne so no enye easy sa na wo ho a na wo sum Eradi a enye mre eye din da bia ne dia eba nanso ohwehwe saka ye betumi de ye ho ato no so na ye din kunim ohwehwe saka ye betumi ayusu adwene odi ama ye ne atumi agina ba bia ye abribia Omu nkoye ni munu. Uhu sebe biyo waa. Na hinfuni biya kambum. Omu si, hey, ye ni nkofo webe shia. Esansa ya tiso omu ye den. Eti mini mse ye kambomu wa yebe di wansu. Nansu, enye saani omane ne nyankupon usuro. Omu kambomu, nansu omu di nkugo. Esansa ne nyankupon wa Israel fuafa. Enu nanka wasa yensu emre wemu ye ni da honi ya kasa. Ah, eni omu biya esisi. A day pa ni de betumi aye na ye de adwane yankopon bo fushie na ye de adwane nyoma bia eba na ye de tumi anya ba bi pa agina esanse nyoma a ekosui ye nim ase na ye nim de efre ye nim de ntia abasa enu ntia urade o maye nye den ye wose ye ani o wose ekoso na ye bisa urade ni ho nyansa ene ani da ho enye se wo fie keke ena nkomo keke ena nyoma bia hu hia na emoma wose ye hese efia ye wono ye ye hu adwuma pepepe ye adwendwini dia ye beya ye betumi enye nyankopon ni mu adom ama bibia ekosu bia to atumi atwa ye nim die ntia nyoma se ya ba enyoma se mi hu bi da menya akwada nanso bi nsi da se ba bibiara enyoma bi ebekoso a enkoyie Onyankopon kwa nanim na na me kan se mra bi nkofo bi ya adwena hemfo no omso mu kambo ma ombetumi adi nkunim nanso omu andi nkunim enti yensu ya ho odi mu ye bibia mu no akyese ya de ho tu onyankopon so eno na oman bi ye bibia ebo a wona me pese yensu yesua se yensu beti ona ma obetumi aboa ye na edi ensi ye ehwe Joshua chapter 9 verse 3 ekono Usha 1 and 2 no anfu bi stan kan wo hobom so musu be den mu beko but some crofo na wo kan wo ho asam free 3 ekọ no omu danyansa edi nyansa mu do omu so omu ho di ntumi ni yankopon kọfo onhia eje wo so omu fa kwan papa so sabre ekwan ben na wo fa so anamo ben na wo tu Nyoma ben na wo ye wadwene sa ah adie we de me gidi se betumi aboa me ama urade ayemadom na wa humi mobo na wa aboa me e den na wo ye ye be frasi akan
Joshua homa tinkrom ijichemu miensa deko o se na Gibeon fon te de Joshua ye Jericho ne ai no one die wo di nu nyansem
wati omu di ni nyansem Oma ni ni patapemu ene sabi sabi jimimu na omu shishe nyansa omu shishe kwa mbefa so na omu benya ojie efisa nkofo winsam esanse omu edi nkofo ni juma na mekasa inemo sesuwe dikanye bia abedui satami ena Joshua nsu atuwasu na me eyami se na nka ebia wana jini yonse mose ni ni wano enyoma asa nanso afi omu unse se enyankupo na eyo na nye nipa na Joshua no nso Awurade tumi na wura ni mu ama ono so ye ne o ma kese e ye ne e be ye ne den e binum si e be shi akoko we nu so de o mu si da bi e o si e pe kwan papa e betumi aboa ye sa na we sa me nu mi eni yo ye nhwehwe bi bi papa bi a e betumi aboa ye wati ne o ma bi a betumi agye ye ya e kosu no eye hu to asoma me
na wo kopɛ akwanso duane na wo fa e moto dada this was to our one infunumu
ati o mu kopɛ kwanso duane esa fa e moto dada aha
this was to our one infunumu
nti o mu this was o mu infunumu aha
ne nsan kotoku adada
yes nsan kotoku adada
ah esunsuan na wo pempam
esunsuan a wo ma hyeda pempam mu o mu this was e mu ano aha
na wo de mpabo adada a wasisa chichiri wonan
omo de mpabo afun bi echichiri wonan omo adwina kosi baabi aha
na wo hyehye ntade agogo
afi omo hyehye ntade a agogo aye dada esu aha
na wo kwan so pan no nyina achinchin na abubo etuo
omo fa pan no a achinchin na abubo etuo aha
says na wo simu ba yosu anchen nsira ban mu ogigao
o hu nyansa o mu fa aye o mu fa nioma bi e beye Joshua dwini se ba bi o mu firi ni kwan ware se de beye a Joshua no on beye adwini adekro mu besre no sa na wose me nu mi enu su ye hu o esa de papa bi e wose ehwehwe achi kwa na no ne ehwehwe o enye se nioma bi e hu hia na emfaso woni so na ntumi mu aye ayinfo ni bi si ye kabo mu aye betimi won nanso omu ya den omu ntimi won na wenu mu de omu se omu ntimi omu ya den de nanso omu ntimi enti omu epe nyansa nkasa enti omu fa ade we dada no ma fa ade we di atete no ma fa ade we chese eni omu fa aye nyina omu fa ane omu a ekyire se omu fira chirichirichiri na eba omu de pri omu nkwa to aso
beka chere no ni Israel merima no se echichire sa sibi so na ye fri bae na afei mune yen enya apam
wahu omu suro de ekoso no na omu tina oso na nkofo no beto omu asa de urade aka so obepam omu nyina no na odi asase na ma won ye be ku won ye be se won pasa nti omu dwene de omu di be nya nkwa nti omu koka so omu ni won pam na omu fira chirichiri pa na nko omu ka won na wose ye se won ho nanso omu dwene ye e wo nyansa kwan so e be kan bibi chire Joshua ene ne mpanyimfo se omu fira chirichirichiri on se e wo se ye pre se ye benya nyansa die bi aye na aboa ye ye nwini hu ye ye me ye ni na ho se de mabrudu no omu ye se omu pe e kwa kwesi aye fro no enum anhye ne num hye ye enti ye nsu ye mre no e wo se ye nsu ye hye se give me onfo edwene se oman wei wa wo be hia wo bia wo nyansam muka bom kura mo nyansam enti ene ene won ni ni nyansa so ye be fa bibia eye won se ye wo akirikiri ne ya da kwesi a wo mo minim sa wo ti dia make kan ase saka ye nsu ye hwe ne sa enke betumi aboa ye na ye tu ana mo papa bi e betumi anya ama ye nya ogie ma ye mpre wo kwan foforo so kura ha e kwan bebre na nipa ye won adwin se ye betumi afa so nso e ma sa je se kwan ye urade a kire ye enti fri sa bre no ye fiti ase ye enhwehwe ya brabom na enhwehwe ya akoma mu ye hwe ne o ma ekwo so se ye betu ana mo papa bi na urade de ogie bi abre ye to asoma me
7 na Israel mamarima no kachere hewini no se ebia ye mu na wotie na ebe den na ye ne wo beye apam
afi omu ya no se hwe ebia wotie mu haya o na be den ne no be wa be nya apam because omu nim se urade se omu nse sa nkrofo no adenti na kawo we mu a oni e ba be nya apam omu nkasa ye na tumi bua wo mu to asoma ye
8 ena wo kachere Joshua se wonko ane ye na Joshua ka kire won se wan num ne mu na ehe na mu firi 9 na wo se ewade wo nyankopon no dinti na wo nko afri echichiri asase bi so aba
ohun omu de na nka omu nka ho o nanso omu hwe papa no enwuma otumi ye enoma bi otumi ye ente mo mu fira chirichiri eben ye so mu baba benya nkwa de na ye nso de sesei ye tin sam no de bia adekye ne adesanye ekwan ye wose ye fa so no ye mfa so ibiti sa ohwe first peter chapter 1 verse 17 na o ma ye hu ye nyankopon aye som no sania wote chese o se ye fre ni se owura e wose ye boye mbra se de se nanso ye moni sa hwe nkofo mu wa chirichiri omunim sanka ensa won nanso emfata won omututu anamon e be hwehwe ogie eye se menu mienu ye be hwe nyoma ekosui na ye free ase etutu anamon ahwehwe ogie e wa urade nsam adie bia wo se yeye bi bia wo se atwe ho firi ho ekwan bia wo se e firi so ye firi so ekwan ahodo mienu na da ho no ye se ye hwehwe urade so ya fa ba akunu so ya fa kakaka no so wo se anu je nipa bebere na wo so na no so na ekwa se ye mu enti nko ofo we antena se na nko mu ka wo na wo se ese wo mu no na omu nyanya nsa ekopre wo mu nkwa adan na me no mienu ya ti asempa no ade chia ni ade sanye urade chia ye nioma wo si atwe ho firi ho nanso ye da so bu ye ni guso enam kwan ya ye peso ye nhwehwe kwan papa ebetumi aboa ye omo mu nsempo omo aprio what na nyankopo fie sa wo ti nyame asem no nanso ko so bu ani guso en urade asem ba wo nchen nkofo wo ye antena sesara omo pe kwan ombe fa so omo de be jane omo mpatuwo ye nhwehwe kwan pa bi ye Yen shi sha kuma biye. Yen France yen shi ye papa ye chikwan. Yen ye ye hon pa ibofu e. Muma yen fanye nao. Yen fanye nkomo. Yen fanye ni oma hunu biyo. Obi num tuwa. Omu ye oma jini se. Ah, eni ye min fani se. Debi en fa bebiya. Fadiye e kwe rwade nchenso. Fe rwade kwa ineso. Na namo na wachire yeno. Enu na wasa ufaso. Na nu nebetu mi abuwa. Na esi uye. Enkwa fuo we fa jini. Omu ensuro, omu nyakuko dro, omu koye, na ebuwa wong. Yantu wasu.
Osi, if we say, ya tine nka, nidia oye enu mizrim nina. Nidia oye amurai fuo, ahim fuo benu. Awo wo yodan ejano. Hezbo hini sihon. Niba sa hini og. Awo tina astarot no. Na ye mpeni fuo niye asa asino sufuo. Nina kache ye nse. Mofa akwanso duane na monkonko hia won na monkan chie won se mo monko aniye na afei moni ye nya apam
wahu omutete ahemfo binum a ya ye wade ya kunkum omo ya se omo aman ani nipa e won so enti omu pray so mu betumi nya nkwa ye tini omo bebrew ya mi asem boye koko se de no wa mre ye ye sa na yesu maye be ye se ne a lot omu go sodom ni gomoria fo omu tina ase no mu hunu ye na nsu abe eja abe shi won na nsu ye gusu abu ye ni gu nyoma bi so ye da so ye nyoma emfra nyoma ensu urade ani ani kwan se ye tina se sa sanko fo we pray so mu betumi anya enkwa na mpa so mu bae omu ka de omu ate enje omu tu sa na mo enje opese o kire se ebe pim sa abrei onte no kura sem bia e wo nyankopon asem won ti bibia ehu bia e won yakopon asemu ene ene ye ma wate se no wa mre no se de enamu ya sa ne baaye nipa ji won ani nipa ye de wope na mre no so ye no so no ensuo yiri ni bai sa so dom ni gomoria fo empo hwe lot kache ni nsinum se ruade be sai ha e ye won ani su se feudi se se sa nyoma we e kwosu yi se wan tena se na wan nyene ho no wan hwehwe de obeya obefa na gro obefa ni bibi fufuro kra Baka saa ya huu chiriye. Eni ya boni nani ya beko suwa ye. O nye nti ya wabiyo. O iti ya wawukra. Ebe hao diye diye chiriye. Se bibi sise siya hifa na wufa. Ene radia samu ba wanchen. Ewa se ufiti ya siye. E shishe adia ebe buwa wukra. Shishe diya ebe buwa. Ibi onfuwe ya ama kwain. Anti nasi ama wuma ametu wong. Omu prishia wong. Enu wongko ya pam. Ene dena di na wuye. E dena na wuka. Asembe na wu. Chasa wesi ya gini so obe ye. Se safri dia wo mu dia rwade asem bo kokko ho dia wo kire se ehun hia sa wtenam ene twon ho firi ho to asuma me
12 yempa anu ni eda a ye resim amba mo nchen no ye fa anu hihihi difri yen efiemu se ye bedi no okwan so na afei mo hwe achenchen na abobo etuo 13 Na ensa kotoko yi a ye hyehye no amaama na eye foforo no hwe esunsane na okwan no ware a eware pii nti ye ntade ne ye mpabuo yi esusu
so ho omka chie Joshua ne mpanyimfo se kwan no ware nti no chese nyoma ye de ba nyina asai omunte da na wo de de ade papa wo ho e wose wo ye wabu ani agusu abesi ne wo da so ye de a enso urade ani ene urade asamu ba wonche ebinu matu anamo papa o anamo be na wutu ade ade na wo ye ensesanye be na wo hwehwe sa de betumi aboa to asoma me
14 na mmarima no faa wɔn akwanso duane no bi na Awurade enu asɛm deɛ wɔammisa
nkurɔfoɔ no akasa ama asɛm no yɛ Joshua dɛ wɔambisa Awurade sɛ nkurɔfoɔ wei yɛngye wɔn anaa me yɛngye wɔn wɔambisa Awurade ɛho asɛm wei yɛ adesua ma wo ayɛ ahwehwɛ Awurade anim wɔte anammɔbu ha wotu a ayɛ wobisa Awurade ɛbɛboa ɛsiane sɛ nkurɔfoɔ deɛ na ɔmuka no na nnim na ɔmpɛ mu nkwa ɛna ɔmuka nsɛm bi na mmom nnipa hyɛeɛ sɛnea nneɔma no ayɛ na ɔmu ne ɔmu pameɛ ɛno nti saa na ɛkɔ so adɛn na wontumi mbisa Awurade obi bɛtena ase kyokrodo 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 na wakeka nsɛm bi ayi w'ani afira ade papa bi a nyankopɔn ama woanya so wosɔreɛ a na wodi n'akyi ɛnɛ nyame asɛm woba wo nkyɛn o suro deɛ ɛkɔ so yɛ o suro nyankopɔn a wodi n'akyi no o ɔno ɔyɛ nokwarefoɔ o ɔse n'asɛm mu baako kora ntɔ fam deɛ waka biara ɛbɛbɛ m ɛno nti hyɛ no nso na tu anammɔ sɛde nkurɔfoɔ wɔatu yie na wɔn mu dwane gye wɔn mu kra nkwan yɛn ho bio si adwene yɛn si yɛ sɛ wo nso wobɛpere ahwehwɛ nkwagyeɛ no akyi kwan to aso
15 na Yosua ne wɔn dii no asomdeɛ mu na ɔne wɔn yɛɛ apam sɛ wɔbɛma watena ase na asafo no mu mmapoma kekaa wɔn ntam 16 na wɔne wɔn yɛɛ apam no akyiri nnansa no wɔte sɛ wɔbɛn wɔn na wɔte wɔn mu
so ade a nipa kura brodo a ahura ekura mmɔtɔ atete ekura mpaboa ate akyɛ nansa asɛm a ɛnyɛ nansa asɛm na ɔmdwene ɔm nkwagyeɛ ho saa na wɔsɛm ne mmino so yɛne pere ne yɛpere sɛ yɛn nso yɛbɛdwane saa ɔpere no no saa deɛ yɛ atetee no Awurade bɛhwim ne nkurɔfoɔ wie a ɛnneɔma ɛbɛsisi asase so no yɛmpere na yɛntwane hwɛ ɔse deɛ ɛbɛsi asase so no nipa bɛpere sɛ nka ɔbɛwu o ɔbɛfiri dua de ne kɔn abɛsi hɔ nanso owuo nso bɛdwane ɛsiane sɛ ɛnyɛ wɔn nko ne ɛbɛbu w'atɛn owuo nso bɛkɔ mu bi nti saa mmerɛ nipa ɔso no awu nti ɔbɛtwɛn ansa aduane na akɔtɔ a woangye mark a wontumi ntɔ mark no so na wogye a ne kyerɛ sɛ totally watɔn wo kra no woasan aseɛ sɛ wobɛkɔ esu ne asekyerɛ bi a ɛno nti saa berɛ wɔ yi a nkammerɛ wɔ mu na kyanse wɔ mu yi na kwan pa wɔ hɔ yi adɛn na wongya nnwamahono bi akyi di ɛnsɛm bi a ɛmfra akyi di na wonhwehwɛ nokorɛ kwan no na wone Awurade ntua namɔ na atumi aboa wo na atumi asiw yie sɛdeɛ nkurɔfoɔ wɔ yi nansa pɛ kwan ɔmotumi de bɛdaadaa koa yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛtumi anya baabi atena na wɔmmɔ nku wɔn ti no wɔn bɛyɛɛ saa deɛ no na wo nso deɛ wonim paa yɛka nsɛm kyerɛ wo da biara Awurade sesei ɛno wammerɛ yɛsei lot time yɛsei ɛmaburu duna yɛsei ne yɛka nyame asɛm nanso woda so bu w'ani gu so de bɛsi saa bere mmerɛ bɛn na wotwɛn na dɛn na wohwehwɛ nti ɛnyɛ adeɛ yɛhu na wohwehwɛ ɛnyɛ deɛ ɛhu na tra so ɛna wopra kɔtɔ mu nyankopɔn asɛm wobɔ yɛ kɔkɔ bebree wɔse nneɔma no a wonam mu no ɛwɔ kwan kɛseɛ no so nipa ɛfa so dɔɔso ɛno nti na nyame som yɛnhwɛ wɔ bi no o gibeonfoɔ wei anhwɛ ahemfo no womako mu ho abɔm no o anka sɛ yɛne mu a yɛ baako yɛkɔko o ɔmotwi wɔn ho firi wɔn ho ɛkɔpere wɔn nkwa na wodaade na woyie ɛna nnipa binom ka sɛ dea ɛrekɔ no nyame som no yɛntumi nsom ne sɛdeɛ a nnipa binom ka no nti sɛ ne ɛbɛyɛ no ɛni wɔ n'akyi o ɛni nnipa dodoɔ akyi o ɛni nsɛm bi a nnipa keka akyi o ɛmma obi nka biribi a ɛmfra bi nkyerɛ wo na mmom hwehwɛ anammɔ papa no ne di so to asoma no
na Israelfo no tui na wɔkɔtoo wɔn nkuro da a ɛtɔ so mmiɛnsa no na wɔn nkuro ne Gibeon ne Kefra ne Beerot ne Kiriat Yearim 18 na Israelfo no anku wɔn ɛfiri sɛ asafo no mu mmapoma akeka wɔn Awurade Israel Nyankopɔn no ntam na asafo no nyinaa nwiinwii tiaa mmapoma no 19 na mmapoma no nyinaa ka kyerɛ asafo no nyinaa sɛ yɛaka wɔn Awurade Israel Nyankopɔn ntam nti ɛnsɛ sɛ yɛka wɔn
soho na nka ɔmokɔtoo wɔ m saa no nnipa ne pɛ sɛ ka wɔnku wɔ nanso na apa ho saa na wɔn na ɛdaada watwe wɔn firi nokura ho no da a ɔmobɛhu sɛ sɛ wo ade a woyɛ yɛ mfa so ɔwɔ so no na yɛ late ama wɔ m kita deɛ awowɔ no yɛ wate so moyɛ kɔ so na di nokware no kɔso no di Awurade akyi ɛwɔ nokware kwan so na ɛda bi bɛduru a ɔmbɛka sɛ na saa de na wo yayeye no oyɛ ne saa no ne nokure adan na wo betena se ne du wo abeka se oh saa na mikura nokurem ene megyai ekodi nkofo hunu ya chi na momu manipa nkofo hunu no nka se saa ade papa bi na na wo ena na omu praje nkofo owei omu koye ekoka de ombeka omu nyaade a omu pe omu na omu kantam no na nsa pepepe ene omu kopie won so aha
20 yei na yebeye won na yama watena ase na ntam aye kan won no nti ebufu amaye so
oho omu nya kantam na wie nti na wose omu ye bibi na afi omu tena ase na omu kantam ne yeku ona omu ku ona ebufu meba won so
21 na mabuma no ka che won se won tena ase na wonye inua twafo ni insususafo ni insusafo emma asafo no nyina se de emma mpoma no ka che won no
afi omu ka bibi chira won se mo mu beye sei because omu ka omu na so makopre akoshim ada na wo de wo ka ho na wo de wo mpre na wo nshem da na du da bia na wa twe kon na wo kohwe won na chese omu vitata so so mu yeden omu sayade e wa chi no na wo ni di won chi na wo hwe won da bi da bi da bi ayi Joshua bisa konfo no question o smile my from obisa question ayi me the papa verse 22 obisa question
22 na Joshua fre won by no ka che won se adan ti na moda da yen ka se ye ne mu ntem ware para nanso muti ye mu yi
oh Joshua bisa mo se he na mo ye se mo se mo ne ntem wa se muti ye mu ya adan na mo ka asam ne de chire ye enso no ye ho hwia enye ye e wo se wo hye no nso omu di akopre omu nkwa sa na wo nso di wo se wo ye di pre wo nkwa ye di no kure da ade papa bi ya di akire chonhu firi ni oma bi a emfra ho wo mu ampre amfa patapa amfa ni oma bi a nemum omu koye ekoye se de be ya omu ni omu be pam na omu ni omu pam yampa omu ye hwia enye ye nti Joshua ka se adan ti na mo ye sa wo de ne de wo di wo akyi na wo sai ba bia e wo so kwa wo ntimi mi so bi question o oh, de obo kan se oh wa den na mo ye mi sa nanso na ka akiri ko fo we su de ye nko wo mo na mum ye ye wo mo nko wa ani ti sha no so e bri bia ne de wo ho we ni mu de nie na wo nso de ne de e bia na wo anya kwan ansre na aka akiri e san se e wo akyi ni adwen sakira ani ti sha no so pa so asuma
23 Enti afei wadom
Mike ne nyana
Enti afei wadom mu na momu na nkoa ne inuatwafo ne insusafo a obei ejuma ama ne nyankopon fie no be frida
mo o wodumi ye yo wadumi ye yo ye dwane owu a eba enti omu di omu nyansa adwane owu oma yemfa yensu ye nyansa se se mabunu enum no se de omu ye nyansafo no na de a omu hwehwe omu sakan ye no oma yensu yemfa ye nyansa entu anamo papa yemfa nsum nyankopon enye se wose wo sum nyame na wo ye de a wo pe de nyankopon asem ka no enu na wo beye enu na wo bedi su enu na wo be nantim na atumi aboa wo oma akantam na wie enti oma nya omu nkwa omu mfa ho somu yankwa akora omanya omunkwa enti omusu ya no 24 kan ho somu ame
na wo bua Joshua se ampara wo ka che wonko ase ewade wo nyankopon ahye na ko a mose se onfa asase no nyina emma mo
mate omu yi na no ba omu se wa ka chire yen ya ka de e koso e wo mu ni nyankopon ntam a chire yen se mon sai ya man ni nyina na momunko tena so ya tipa Ewade ka che Joshua ato aso o ka che Moses ato aso abedru ho na ye dwene ye nkwa ho to aso kan
na onse asase no sofo nyina emfiri mu anim no na munti yesu ye nkwa ho papaapa
wati o oso mu suro mu nkwa ho na adan na wo sumo ewade na wonim se ade ne yemienu bo nsam jem baako heaven baako na wo suro wo nkwa ho nti wo betimi akoba bi a esu ni ase kire wo no adan na wo suro wo nkwa ho omusi omusuro omunkwa ho ani ti na omu ye sa
inti na ye di sa asem yi na afei ye nie ye wo wonsem de eye na et de eye na et ni wani suo a obaye no ye
afi omu yi ya no se ye nie ye ye wonko a dia ya wo ni so bia no ye sa wa dum ye yo so aye di o ye fi sa ye nya enkwa ewo enti hye no so pa hye no so na fri sabre di ko no tu anamo a ebe ye den ebe boa na o mate sa urade se ye nse wo mu nyina na wo mu de o ma ntena se no ma nse enti won so ment na se na ense na nko ba bia enni se wo na emum ko ba bia be boa tu anamo papa bi tu anamo papa bi wan tu anamo papa emwa wenu mu di ni nyansem on se de enti ameka emabunu du ni de na ka ho no omu su bible kire se na enum ye nyansafo en enum eye nkwasea sana sankofu wensu a omu aboabo omu hano akoko adi nkugo nyina omu anyisu omu adwene na sankofu wei eye nyansafo enti no omu nyankwagye enti se me nu mienu ye di nyansa besum nyankopon a ebesi yenye ede ede akire Awurade o giantta
amen
obegye obema yenkwa ode ebetina baabi papa baabi a wosiesi amane ma no ana ne doba ne kan so kosiesi amane no yensu ye benya ho bia ko na sa ya anya ne saa emwaye umaye nsha no so pa umaye nantim saa ye ti bibia na edi akire bibia obi kan ya na edi akire hunu se wo otu anamo fofro bi enyoma bia kan ne na wo mo afrim oni awurade abenya yenkofa eti wo wo chance bia saa nipa ni ni hwe unsa e romance woka osi bu ho se wa wu amabone na wo ma sani padua we kwan kra o ma no kwan osi bu ho se wa ambu ho ade papa unsa kana de bia umbe dada ama wa nante bia bia ni se wo nante wa ko bia bia ni se wo ko wa tu ana mo bia ni se wo tu enti fa nyansa eto nyansom ho unsa wo romance chapter 12 verse 1 12 verse 1 o hun sa wo se ye nyamsom adwene wo eti saudi nyansa to nchan wo nyamsom a emwa fa nyansa somu nyankopon na danu ebe wiye wiye na obekwa ko dru ba bia wo ko esan se mabunu num anyansafo no ayefro ne beto won na woni wo mu wura mu na omu tu punu num na wona wo man fa nyansa entu anamo no omu bo punu no ka se menim mo hye no so ogusua pese ehu nyansa enti Matthew 7:21 no se hye enye ona si mi se urade urade na be ko so ahimamu na wona ye meja wo so na pedi chese eda no ebinu beki kansam akase urade edi udin hye nkom ye di udin tu ahomone ye di udin kan yo makase e o se hye meka se mu firi mi so mi hu mu da mu amu ye de ntene enti no ahu sankofo no ba bi o mu firi Acts 16:16 wo mu ba bi o mu firi o mu si urade din nanso nye urade din hye no nso na nante no kura woni mu nante wono kura woni mu yankopon asem bia enam so ema wo ben urade ema obi emfanse mu hunu bi emen romance si bu hu ani ti bu hu na nante wono kuram ema obi chance yesu ama ayi petro kwan petro kasafa ni wo na wo be wu na be ye mfaso ama ni panyi na ho satan free mi so enso no abo na baso a enche ye enti hwe ne gina ne tintim ne kita no kure ni mu ema kwan ema obi ema to nhye wo so ebi bi opa bia ema kwan ema kwan woni si ade papa wo hwehwe so woni si ade papa wo hwehwe so na ruade o woni manchen oka ne ma ho atenenfo oboa ye abri bia na eye ruade nso ne ka ne ma ode wo mu ye adwuma ho esan se me de mani je ho krampo ni se Moses wankasa ama wi anjina wo nanso Moses wuachi Joshua kasai ama ewia ejina e enti sadi awuti nabi a petro no abeye bi kwa nadru so na urade de wonso beye ni pepepepepe enti sori gina nanso kra na ye bibipa abrabom wo ensem kam wo bibia mu no ye bibi na betumi aye den betumi aboa wo na esiwiye esanse Joshua wambu nu habu mfia ne sanse urade na ye enti no ma nipa no hu se oye nyankopon a odi Mose aye adwuma na odi Joshua so be ye adwuma enna wo don so be ye adwuma ye mre mo don so be ye adwuma ona mo so be ye bebre ona mo so be di akra bebre ma ho kwan na urade asem no ensiesie wo mesra wo hye osankafo eti dumie no nchichemu edumie nsa ni 19
osankafo ti dumie no nchichemu dumie nsa eduko si 19 no ase asem no wieye de yati nyina ne se suo nyankopon
wahu eye me de papa ma shadow me pese me ka se de kane na me tai ka 1 Peter 1:17 sa asem we me pese me ka se bia me ka na wadwene ba so se urade hwehwe se ubedi na asem so o se asem na wie ni se suro urade suro urade wate won ka se suro nipa o o se suro urade to ho free de urade mpe ho na nti we urade anim e kwan
yo etie for dear mama ma ho kwan na edia betri Nyamin Shaw Bibri, so Nyamre, etie Nyamia Sema, Efrin, Bishop Mavis of Pokuachimai. Our other Asafire friend, Able God Believers Assembly. Our Ewa Unkari Abukuma Farm will call by. So, Pesa only Bishop Kasa, who bets me and will WhatsApp call so. Ewa San number is so. 0243 98 3364. Now, just send Nenso for a free day no toha. Niti nyame asen kwa, odebe fana kwa so abreye. Nyame nshraw se utiye.